Yunivarsiitii Naamboo siidaa yaadannoo weellisaa Haacaaluu Hundeessaa kan mooraa yunivarsiitii maqaa Haacaaluu moggaasame fuula duratti ijaarsisee ture xumuree dilbata darbe kana uummataaf ifa godheera. Siidaan Haacaaluu laphee uummataa keessa jira jedheen amana. Wanti lafarratti maqaa isaaf goonu hundumtuu maqaa isaa hin madaalu. Hojiin isaa dhalootatti akka darbuuf siidaa yaadannoo kun ijaaramee jedhan pirezidaantii yunivarsiitii Naamboo Dr. Taaddasee Qana'aa. Obboleessi weellisaa Haacaaluu Hundeessaa Habtaamuun Haacaaluun haqa uummata Oromoo dubbachuu isaan waan ajjeefameef haqni isaa akka ba'uun barbaadaa jedheera. Naakoor Malkaa kan qindeesse qaba.
Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Naamboo Dr. Taaddasee Qana'aa siidaan yaadannoo weellisaa Haacaaluu Hundeessaa Yuunivarsiitii Naamboo kaampaasii artist Haacaaluu Hundeessaa fuulduratti ijaarame ibsuutiin jalqabu.
Haacaaluun saba keenyaaf maal akka ta'e nama hundatu beeka. Maal akka hojjete maali akka ta'e darbe hunda keenyaaf beeka waan ta'eef hojii isaa kana yaadachuudhaaf siidaan kun bakka kaampaasiin sunis maqaa isaatiin akka moggaafamuuf kan ta'ee fi hojiin inni haga lubbuu ofii kennutti saba isaatiif kennee darbe wanti nuti lafa kanarratti goonu maqaa isaatiin goonu hundumtuu hojii isaa madaala jechuu osoo hin ta'in hojiin isaa kun immoo dhalootaa dhalootatti darbuu waan qabuuf dhaloonni illee irraa darbu barachuu waan qabuuf kanaaf jenneetii waan kana yaadne kan kaampaasiif maqaa isaatiin moggaafneef kan siidaa kanatti immoo yaadannoo isaatiif kan bakka kana dhaabneef. Siidaa Haacaaluu akchuaali Oromoo hunda keessa hundeessaa keessa jira. Siidaan nama yaadannu waan sana akkatti yaadannuuf malee siidaan isaa laphee uummataa keessa illee jira jedhee nama na.
Yeroo amma miti kan inni isinitti fudhate siidaa kana ijaaruuni sirna eebbaa siidaa kana irratti maal faatu ture?
Haacaaluun du'ee gara guyyaa 120 ta'eera. Siidaa kana ijaaruu kan jalqabne bilbao gadda guddaa keessa ture sirna hundumtuu gadda keessa ture. Gadda keessaa baanee waanuma kanaa yaadu akka itti jalqabneen kanaaf yeroo yaalama wayii seena jireenya fudhanna. Akkuma kana dura gaafa guyyaa 80 dubbanne wanti kun dursee hawaasni beekee jira waan ta'eef eebba jechuun dandeenyu wanti nuti goone maatii waamne ijaarsi sun dhume waan jiruuf uffata fudhanii ture sana maatiinsa haati isaa abbaan isaa haati warraan obbolaan goone dhuunfaa ittiin addaan galee gaddatu ture kanumatu ture.
Fardarra taa'ee fardimmoo miila isaa ol qabee jira. Haacaaluun miila isaa isa tokko yaabbataa jira. Miilli isaanii tokko immoo erga kooraa irra taa'ee booda bakka miilli taa'u taa'ee kan jiru eeboo harkatti qabatee jira. Harka isa tokkoon immoo maayikiraafoonii sagalee ittiin baasan yookaan sagalee guddistuu harka isaatti qabatee kan inni jiru. Mee maaliif kan filatame haalli ittiin siidaan kun ijaarame tarii seenaa wajjin wal qabatu yoo qabaate?
Jireenya isaa keessatti sabni keenya Haacaaluu waan afuriin yaada ta'ee yaada. Waan kana liifii dandeessatti argisiisuu yaallee irraa namni sirriitti jala naanna'ee ilaalee yoo jiraate. Kunis maal inni tokkoffaa jalqaba irratti qabsoo qeerroon Oromoo gochaa ture keessattuu magaalaa Amboottii 10 ture keessatti kanaan qabamee mana hidhaa ture yeroo dheeraadhaaf. Jireenya mana hidhaa kan arginuutu jira. Ijoollummaa isaatti qabee mana hidhaatti dararamaa ture. Sabaaf jedheef kana ta'ee jireenya kana kan arginuutu jira. Kan biraa kan ittiin Haacaaluu yaaduun konsertii barkumeeti. Sanarratti Haacaaluu waan hojjete irra deebi'anii kun hin barbaachisu nama hundatu beeka. Kan biraa dhimma maastar pilaanii wal qabatee sirba laalgaloo hojjetu bu'aa finfinnee ilaalee guddaa kan jireenya qabu kan ittiin mana biraan gahee suni sirba duwwaa osoo hin ta'in faaruu qabsoo sabaa ture. Kanaaf tokko kana kan biraa konsertii Adwaati. Konsertiin Adwaa keessatti seenaa biyya kanaa keessatti eenyutu maal godhee isa jedhu namni sabni biyya kanaa haala baalaa asit ta'e seenaan dhugaa amman beekamaa isa jedhu dhageenyatu beekaa sana bifa konsertiitiin bifa aartiitiin magaalaa Finfinnee keessatti fardeenii aga 200 olii geessanii konsertii bareedaa kan itti qopheessanidha. So hojii gurguddoo kana keessaa kamtu suuraa isaa isa gubbaa haa ta'u kan jedhu hawaasaaf dhiyeessine marii ta'ee kan namni baay'een jaalate keessaa fudhannee kan konsertii Adwaa sana akka meejar ispaasii ta'ee warri kaan immoo jalatti akka rifeefitti akka argisiifaman ta'ee jechaan haala kanaanii kan fudhame.
Maatiin beeku turanii siidaan kun haala kanaan hojjetamuusaa?
Egaa akkuma isin jedhe hawaasaa mariisneet
የሮላል ዋይ ሲዳ ሚጋጣ ለሞኒ ዱንሌ ሶዳ ሳንዳውተን ያርጌ እኒ ሲዳ ከናለ ከናን በሬቺ ከለጀት ከምብራን ዩኒቨርሲቲ አምቦኬሰት ሰገንታውን ገራገራ ያደነው አርቲስት ጫሉ ዳፍ ኦለን አከ ጀልቀበመን ካላንድሮ ኢስተሚጅሮ ሜታን ማልረጋ ኒሩ ዶክተር
ኢሳንኩኒ ሰማውጂ ቲንገሉ ከተቱ ጋኒ ተንታኒ በዘውተቶላ ዮኪንስኮላ ሺቲ አማ ኮሬንቶ ኮዳተሪ አካታ አዲንተሳቲ ኦጂማደታረቲ ዶኩመንቲ ኖ ኮፔሴራ ፒዮጋባባ ሄሰቲ ዴክሰባኔ ዶኩሚጎ ኢሳኒ ፉጋኑታ
ኦብሊሳን ደፋ ዊልሳ ጫሉንዴሳ ሀፍታሙንዴሳ ዩኒቨርሲቲ ነምቦ ሲዳ ደነዋ ጫሉንዴሳ ዳርሹ ወልቀበቴ ዋንጀሩ ቀባ
አኔ ደባንዶሲ ዶክተር ካደፈ ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ አምቦ ወይን መቃሙ መከረሙ እንደለከ ጉዳን ሳንቀባ ያልከና ያደኒ ካናንጋኒ የቢሳኑ ወለካን አሁን ገደ ሰማማሲ ወይ ፖሊስ ኮቴናኒ አዘው ኦፖሊስኮ ጉዳር በታደ ጋር በጥሳቱ ካናይ ተደቀሲ ሲ ሀቀጁ ሀቀው መተወሩ ሀሰው ነዲ ኦሮሞኒ ካናቀው ኦሮሞን ነማው ጀዲሽና ሰው ወንጥቱማዳ ካሳይ ሀቀው ማሊ ወሪ ወንጥቱማ እንጃለንሞ ወያ ደንገደምሩ ሀቀው ማሊ ዲስከኑ ለዳ ገሩ ሀቀን ግሪ አከበው ሲ ማሲ ሀቢስ ኮሆዶን ታይ መተወሩሞች ሀቀን ያከበው እንደረበለ ሞቱማን ወረቀለማን ካና ያንከና እርግጥ ፈገኛል እንዳለኔ ከሁመታሽ ማቲስ ዴቪ ከመን ምን ሙቲ በሲ ካለጅሩ ማቲዳ ሲ ሁመታ ከበክሱን ያፈት ወንን ቢጥቆ
አማ ሲዳ ወንዲ አድኖ ከሲሮ ጀተመ ከምራሙ ከዋዳ ገገለ ምስራ አንዱ ረመጋላፊን ስለት ሲዳንሳ ዲባውር ቄቲ ሁጀተው ንጅራ ተዘደሜ ትሪ ኢሳፍ ከኔምብሮ ጆን ቀበቴ ዋንድት ይወቀባት
እንዲያኔ አፋን ድበከኒ የጉዱ ዋታን ሲናክ ሳንጋራ ይትከነን አንከነት ኩዋዲ ወረከበኒ ጅም ከነቺሳ እንሰላት ወራታኒ ኡመተ ኦሮሞቲ ኩኩሊ ሰኒ ኡመተ አይተገደ ማለ ሲዳ ፈኩሊቲ ኩደኑ ዳጋን አጋሉ ንገር ገሩ ወረ ዋዳ ገኒ ከነጎነ ከነገደ ጅሪ ሮጉቹና ሲናክ ሳንጋራ ገሩ ንጀነ ገደኒ ይሪ እናው ጀታው ወዲኛ
ነሞትኒ አጂቻ ዌልሳ ጫሉ እንደሳው ጆል ከበተኒ ሸከመን የሮ ገራገራ ምንም ሙክቲት ያቻቱን ሳኒን ያደሰማ አዴምሶ ምንም ሙክቲት ከና አከማቲት ያቴውዶፉ ኔ የመማ ፍናንድሮ ደፋስተኒ ወንትሽን ደፋስተን ጅራ
አዴምሶ ምንም ሙክቲት ማርኮን ከብደን ከደን ይራ አመ ከተሮ መደርግ ከና ሲራ ነገርቻኒ ገዲ ባኔ ደሩ አመ ወረ ንሻዱ ካሳ ኢንሳለክ አከኛ ጀፉ ወረ ሲርክ ይዋቺ አደግ ለተማሪ
ኦቦሌሳ አንገፋ ዌልሳ አጫሉ እንደሳ ሀብታሙ እንደሳ ያደራሪ ሸገለ አሜሪካ ኮፒያ ፋኖ ሞፍቲን ዴፍ መቃረጌ ሰጥቶታ ኮፒያ ፋኖ ሞቲን ጉድሴን ሸገለ ዴፍ ፈርጠን ራዲዮ ሸገለ አሜሪካ ናኮር መልካ አምቡራ